Lindsay. Ser nkun ma'kom għal din is-sija fuq Campus FM. Bħala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni xtaqt li nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna, sostenibilità. Il-programm jismu hekk u f'xi sezzjonijiet ukoll tkunu miegħi, però wkoll tkunu mad-dekan ta' din l-istess fakultà, l-professur Alex Torpiano, għal din is-sija wkoll. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà, fis-settur tal-kostruzzjoni, fil-skart, fil-moda, l-ħwejjeġ, l-ikel, l-enerġija, trasport forst ħafna affarijiet oħrajn. U f'din is-sens ilha se nkunu qed niddiskutu metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istil tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif nibnu b'mod effiċjenti, kif tfassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji. Kif ukoll nieklu tajjeb mingħajr skart żejjed. F'dis-sens ilha se jkun esperti differenti u xtaqt li forsi nitkellmu fuq topics differenti. Infatt illum ħanitkellmu fuq l-enerġija. U miegħi fl-istudio għandi l-professur Luciano Molestagno u għandi l-doktor engineer Charles Youssef. L-ewwel grazzi tal-istedina, grazzi tal-li ġejtu miegħi hawnhekk.
Anke lilek.
Iva. U naħseb li intom kontu għażla importanti għall-università anke għal dan il-programm. Infatti kif bdejt naħseb l-enerġija u sostenibilità ġejtu tnej f'moħħi. U ħanħalli ftit f'idejkom biex forsi tina ftit informazzjoni fuqek Luciano.
Grazie Rebecca. Bażikament jiena direttur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fl-Università ta' Malta, aħna bbażati Marsa Xlokk, għalkemm ovvjament niġu l-campus ukoll. Jiena di training huwa physics, però fir-realtà naħdem ħafna fuq materjali u l-ekspertiż tiegħi maġġuri huwa fil-materjali li jagħmlu l-paneli fotovoltaiċi li huma s-silicon. Kemm li ġejt l-università issa daw l-aħħar 11-il sena, naħdem ukoll fuq sistemi fotovoltaiċi.
Tajjeb, Charles, fidejk.
Grazzi, Rebecca. Jiena ġejt l-università fil-92. Mela iktar minn 30 sena kważi. Bdejt bħala Masters in Solar Photovoltaic Systems, niftakar darba kont fuq il-bejt, u dak iż-żmien kien ir-rettur huwa Father Peter, u nqata' d-dawl, u kien hemm xi attività fil-għaxija. U l-unika dawl li kien hemm fil-università kien dawk id-dwal tas-solar experiment li kelli fuq il-Chemistry Department u kulħadd beda jistaqsi kif dawl għandhom dwal u hekk. Dak iż-żmien photovoltaics u renewables ma kinux moda, illum kulħadd sar jaf x'inhu solar panels. Wara li spiċċajt il-masters bdejt naħdem fil-institute u llum qiegħed bħala senior lecturer. U barra l-Photovoltaic System Analysis imxejt pass il-qoddim u għamilt il-PhD fuq Energy in Buildings. U bħalissa diki għal-moda, jekk nitkellmu fuq il-moda.
Iva, zgur ħajkun interessanti mill-allum. Jiena xtaqt forsi nibda billi nsaqsikom, xi tfisser inkunu sostenibbli? Luciano, x'taħseb?
Li nkunu sostenibbli l-ewwel net huwa li ma naħlux. Jekk hi enerġija, jekk hi affarijiet oħra, insemmejt li ħadd titkellmu fuq skart u affarijiet oħra. Però fil-każ tagħna fejn jidħol enerġija, nistgħu nkunu sostenibbli wkoll billi nġġeneraw enerġija u ħafna drabi rridu nitkellmu fuq it-total. Dak li niġġenera plus dak li nifranka li nersaq kemm jista' jkun lej xejn. Ir-realtà qatt ma jista' jkun xejn. Però li ners u kemm nistgħu li jkollna l-inqas footprint, l-inqas impatt fuq l-ambjent.
Tajjeb, Charles.
Iva, jiena b'mod prattiku nista' ngħidek. Hu ħsieb lilek innifsek, hu ħsieb lil familja tiegħek, hu ħsieb lil ta' madwarek. Jekk tagħmel dawn it-tlieta, żgur se tkun sostenibbli. Pereżempju, jekk jiena ħanaħli ħafna dawl għal xejn, mela jiena dawk ir-resources tal-fuel, tal-gaz, ta' anka jekk ikun mir-renewable energy sources, anka jekk għandi solar panels fuq il-bejt u qed naħli d-dawl għal xejn ta' f'xejn, dik ukoll ma tkunx sostenibbli. Allura s-sostenibilità għalija hija iktar minn kif taħsiba imma kif tgħixha.
Isu konċett ukoll jibda mill-moħħ kif jikkonċepwilizza. nispera li jatta tajjeb, dal-erja ta' sostenibilità, li huwa vast ħafna. Nistgħu napprezzaw u naċċettaw li hija hekk. U naħseb anke meta nkun qed nitkellmu man-nies, importanti li nżommu l-affarijiet sempliċi biex inkunu nistgħu niddiskutuhom b'mod kif tgħid, b'mod mhux kwistjoni ta' sempliċi, ma' kwistjoni ta' prattiku, eżatt. U bħala kunċett, mela qed ngħidu kunċett forum ta' sorsi enerġija semmejt ukollu ċanu inti. Jekk nibdew mill-kunċett tajjeb, Charles, naħseb qabilt ħafna miegħek. U nibdew inżidu miaw dal-konċett, inti qed taħdem fuq il-pannelli u inti forsi iktar enerġija fil-bini. Kif nibdew niddiskutu anka forsi ma nies li huma struiti wkoll fl-erja, kif ukoll nies li forsi ridu jitgħallmu minna kif jistgħu japplikaw dal-kunċetti fi djarhom, fil-post tax-xogħol, fil-business kommerċjali and so on.
Fir-realtà, fil-fatt li qal Charles tajjeb li taħseb fi kien nifsek da. Jiena nħobb niċċajta mal-istudenti ngħidilhom li jekk l-unika darba li għandek zero impact huwa meta mmutu. Għax sakemm aħna ħajjin ma jistax ikun m'għandniex impatt, però li naqsu dak l-impatt kemm nistgħu. Fejn jidħol enerġija sostenibbli, il-pannelli kif qal Charles tajjeb illum saret fashionable, u mhux fashionable, saret ħaġa aċċettata. Però sfortunatament in-nies biss jarawha bħala x'senieħu. Anki nistenna l-iskema, ħaniħu mill-iskema. Fil-realtà l-lum, tant irħasu s-sistemi li anki minar skema, jekk tinstalla sistema, it-tik return tajjeb, anki finanzjarju qed ngħidu. Mhux bil-fors kulħadd jista' jinstalla biżjed pannelli biex ma jkollux kont tad-dawl, però ovvjament dak li tiġġenera ħadd iffrankah jew ħadd ħu kreditu mingħand l-Enna Malta. Ir-realtà illum probabbli m'hawnx investiment aħjar milli li tinstalla l-pannelli fuq il-bejt jekk għandek l-opportunità għax min joqgħod flat pereżempju forsi m'għandux opportunità. Però bħala pajjiż ġan stallajna xi 190 megawatt at this point u mixin lej iktar. Baqa' għandna fejn installaw bjut postijiet pubbliċi u jeħtieġ nagħmlu iżjed. Però ovvjament hemm affarijiet oħra wkoll. Jiena kif qed naħdem fuq il-pannelli, Charles u oħrajn fl-Institute ħadmu ħafna fuq solar water heaters li sa ftitilu kienu qishom marru out of favor. Però għal min għandu speċjalment familja tagħmel ħafna sens biex isaħħan l-ilma. Hemm illum qed titkellmu fuq heat pumps, fuq teknoloġija oħra. Ovvjament issa jista' jespandi Charles ukoll x'nista' nagħmel biex innaqqas il-konsum fid-dar tiegħi through insulation affarijiet oħra.
Tajjeb, thank you, Charles.
Iva, aħna bħala edukaturi parti mix-xogħol tagħna huwa li mhix biss nagħlmu għax ħajkun hemm l-eżami, imma nippreparaw il-ġenerazzjoni ta' warajna biex jkunu iktar aware ta' dis-sostenibilità u kif tista' tkun iktar responsabbli tal-enerġija li taħli. Fil-institut għandna l-master's degree li sissa kważi 70-80 persuna gradwaw minnu, ħafna minnhom diġà qegħdin jaħdmu f'dipartimenti tal-gvern jew f'kumpaniji privati li għandhom x'jaqsmu ma' renewable energy jew sustainable energy. Allura isek b'dak il-mod inti tferrex il-kelma b'mod prattiku, dika aspett. Meta niġu għall-aspett tad-dar, aħna dejjem nitkellmu fuq id-dar, però fir-realtà aħna għandna tliet setturi li huma importanti f'Malta u wiesu l-enerġija tinħela id-daqs bejnietom, għandna id-djar, għandna il-commercial, il-commerciali ġifieri ħwienet, hotels u hekk, u għandna l-industrija wkoll. Dawk it-tlieta huma wkoll jaħlu enerġija u kull wieħed minnhom kull area, kull settur. Il-mod kif jista' jkun sostenibbli huwa differenti mill-oħrajn. In other words, fil-Ingliżi ngħidu it is not possible one solution fits all. Jiġifieri inti trid tsib is-soluzzjonijiet li huma adattati għal dak is-settur u tippromovi lilhom. Anke ġod-djar stess, xi ħaġa li tkun sostenibbli għal ground floor, forsi ma tkunx sostenibbli jew l-aħjar soluzzjoni għal penthouse. Ħana għatu eżempju żgħir. normalment id-djari kollhom 10% tal-ħitan huma twieqi tal-ħġieġ. U ħafna drabi aħna naħsbu li l-aħjar ħaġa li nagħmlu fid-dar tagħna bħala energy efficiency huwa li nbidlu twieqi u nagħmluhom double glazing. Meta fil-verità il-ħitan tagħna ħafna drabi huma singlu huma passatur tas-sħana u tal-kesħa u allura trid taħseb fuq il-ħajt qabel ma taħseb fuq it-tieqa. Però meta niġi għal penthouse jista' jkun differenti għax għandhom twieqi ikbar għax jidħol minna ħafna xemx u allura jkollok problema ta' sħana u trid tħaddem l-air condition ferm iktar mill-ground floor. U allura s-soluzzjonijiet tal-penthouse huma differenti jew għandhom priorità differenti minn solari oħra.
Prioritajiet.
Eżatt.
Eżatt.
U hemmhekk tiġi l-awareness ngħidula aħna, jiġifieri inti għamilt il-homework tiegħek biex tara fejn hija llum u fejn trid tasalada. Dis sena rigal tal-Christmas ħadd tixtri forsi ħadd biddel dak il-friġġ li ilu 20 sena jaħli d-dawl u tgħid isma' rigal għall-familja dis sena huwa friġġ ġdid ta' klass A. Jiġifieri din sostenibilità ma tistax tibqa fl-arja. Irridu nagħmluha fil-prattika u naraw aħna bħala familja individwi jew kopji kif nistgħu ntaffu l-enerġija li qiegħda tinħela dejjem tiżdied f'Malta.
U l-ħafna nisma' jifhmux pereżempju fuq il-friġġ li friġġ antika, speċjalment f'xi friġġ ta' xi 20 sena, jekk tibdilha llum l-appliances irħasu, fir-realtà tħallas għalih anfisha mill-konsum tad-dawl probabbli f'tliet erba' snin. Fordri fir-realtà mhux biss ħaġa tajba għall-ambjent minnki ħaġa tajba għall-but.
Infatti vera, semmejna solar panels, semmejna solar water heaters, imma naħseb ukoll għandna nsemmu ħafna l-appliances li għandna fid-djar.
Fil-fatt jiena ġejt lura Malta kemm inna issa 14-il sena u dak iż-żmien konna qisna bdejna drive. U niftakar meta xtrajt l-appliances kienu qed jagħtu vouchers biex tixtri dak iż-żmien l-A plus u l-A, etc. Illum kważi qasha dak is-sip appliances li mhumiex A plus u A. Però għataw appliances ta' 15, 20, 25 sena ilu u jaħlu ħafna dawl. Il-bozzots, più o meno b'din jom kolla, konna remarkaw ftit ilu fuq il-bozzots li għawaw ġew, li huma LED. Però, again, għataw postijiet fejat għandhom bozzots mill-antiki, għax għadhom man għatawx. U jiena knajdhom l-studenti, jekk tibda l-bozza mill-antiki għal-LED, jekk tuża regolari di kuljum, probabli finqas minn sena tkun frankajtu l-ammont ta' dawl. Għax l-ammont ta' dawl li jaħlu l-bozzos l-antiki kompert ma' l-LED huwa kbir ħafna.
U jekk jiena persuna qed nixtri dar ġdida, pereżempju xrajt appartament jew kopja żgħira insomma, u xtaqt nara eżatt fejn għandi nagħmel il-speċi l-focus tiegħi fuq xiex għandi naħseb sew jekk irid inkun sostenibbli. Jekk tħares li dar, forsi Charles, forsi titajtent, li huma l-affarijiet li għandi l-ewwel naħseb fihom biex ninvesti l-flus tiegħi hemmhekk l-ewwel. U mbagħad ovvjament jiġu affarijiet oħrajn, ovvjament l-affarijiet tixtrihom bil-mod.
Id-djar iġġodda ħafna minnhom sfortunatament ma tantx huma qegħdin skont il-liġi fis-sens li hemm dokument li ngħidulu Technical Document F li jkollu ċertu limitazzjonijiet għal x'tip ta' ħajt jew ħxuna ta' ħajt tista' tagħmel, it-tip ta' twieqi, x-shading, affarijiet hekk. Ħafna drabi hemm dil-persezzjoni żbaljata li jekk tibni ħajt doblu jiġifieri ħajt bil-bricks doblu huwa l-istess bħal ħajt antik li kien doblu tal-limestone, tal-ġebla Maltija. Mhuwiex hekk. Il-kelma doblu tal-hollow concrete block, tal-blokka tal-konkrit, doblu għax il-konkrit jkun iktar eħxen u allura jiflaħ iktar solari. M'għandux jaqsamma kemm hu passatur ta' sħana u kesħa. U jispiċċa li ħafna mill-flats ġodda huma mhumiex skont il-liġi, u l-unika mezz kif tista' ġibhom almenu skont il-minimum requirements huwa li tagħmilhom insulation jew bġablo, jew f'xi kappotto, jew gypsum boards, u daw jista' jsir jew minn barra jew minn ġewwa. Ħafna drabi kopji ġodda ma jkollhomx jed fuq li jistgħu jagħmlu xi ħaġa minn barra. U allura l-parir huwa li tista' tagħmel gypsum board minn ġewwa. Il-gypsum board il-vantaġġ tiegħu huwa barra li ħajżid l-insulation tal-ħajt u jnaqqas l-ammont ta' sħana jew kesħa li tidħol ġol l-appartament. Huwa li jagħmel ukoll sound insulation, jiġifieri ma jkunx hemm il-ħoss tan-neighbors tal-ġirien and so on. Huwa investiment iva, però ħafna minna, speċjalment iż-żgħażagħ, nispiċċaw li nitselfu l-flus. U issa trid tistaqsi, mela jekk jiena tsellift 200,000. X'differenza ħa tagħmel meta niġi nħallas kull xahar jekk minflok 200,000 nitsellef 215,000. U b'dawk il-15,000 nagħmel id-dar tiegħi iktar komda, iktar effiċjenti u iktar sostenibbli. Jekk ma tagħmilx hekk fil-bidu, qatt mhix ser nixilek tagħmilha għax tkun daħħalt il-amara, tkun bdejt tgħix ġo fija u waffarijiet kbar bħal dawl, insulation gypsum boards jew xi ħaġa, ma tantx tħajrek għax tagħmel trab, jkollok il-ħaddiema ġoddar, and so on. Allura l-parir tiegħi huwa l-ewwel tara jekk dawl il-ħitan tal-appartament li inti oġbok u ħadd ixtrih huma tajbin biżejjed jew għandhom bżonn iktar insulation. Hemm kontratturi u hemm periti li qegħdin illum jagħmlu djar li huma iktar effiċjenti u hemmhekk niġu għal kwestjoni oħra. Mela inti dak l-appartament oġbok għax fih ċertu features. Għalfejn ma tsibx appartamenti xbaħ lilu imma jkun iktar effiċjenti. U inti kif sa tkun taf? Inti tkun taf għax illum bil-liġi tista' titlob dak li ngħidulu Energy Performance Certificate. EPC. Qabel ma tixtri, mhix wara li tixtri, jew meta tkun quddiem in-notar u ħadd iffirma, il-EPC jridu jkun miegħek jew trid tarah qabel ma tiddeċidi li ħadd tixtri. U għalhekk inti meta tqabbel il-EPC ta' flat ma flat ieħor tinduna mill-ewwel li inqas ma jkun in-numru ta' dal-EPC, per eżempju 120 komparat ma' 280, in-numru 120 jfisser li dik id-dar hija iktar effiċjenti. U minn hemmhekk trid tibda biex tiddeċidi għalmenu għad-djar iġodda.
U semmejt di, tajjeb ħafna, u nistgħu nsemmu wkoll jekk xi ħadd qed jixtri għal ċertu prezz, x'inhu l-percentaġġ li wieħed għandu jżomm to decide jisu contingency fund inħobb insejhu ma' contingency fund għall-enerġija. Jiġifieri hemm skop barra. Li tista' tgħid jiena pereżempju 10% ta' total tal-prezz totali għanżommu biex ninvesti f'appliances tajbin, nagħmel il-ġipsom, biex imbagħad ikolli long term investment fuq dik l-enerġija kollha li nixtieq nifranka u nkun sostenibbli ovvjament.
U fil-fatt mhux l-ammont diffiċli ta' għax kif qal Charles jiddependi x penthouse u x flat u x dar fully detached imma semi detached. Però hemm punti ieħor importanti li barra li investiment fis-sostenibilità u investiment tajjeb għall-ambjent u għall-but huwa kwistjoni ta' kumdità wkoll. Jiena kont noqgħod barra u ftit qabel ma ġejna fil-fatt konna għamilna major upgrade id-dar li kien hemmhekk insulation, triple glazed windows, insulation fis-saqaf u id-dar kienet tkun well below zero, per eżempju, jekk fil-fatt darban qatad dawla x'kien hemm maltembata, iddum ħafna biex tiksaħ, allura ġewwa jibqa' komdu. Aw Malta l-problema li ħafna postijiet malli t-temp jiksaħ, per eżempju, il-bini minn ġewwa jiksaħ għax m'hemmx insulation. U biex issaħħan qed taħli ħafna iktar elettriku jew gas jew da u fl-istess ħin qed taħrab is-sħana. Li fir-realtà jekk ikollok insulation, għamilt il-gypsum board, għamilt il-soffit, etc., id-dar ħadd tkun iktar komda.
U nasab fi settur ta' kostruzzjoni li anka f'dissensi li għan itluk tarfija. Il-fat li forsi nibdew we drive the sector biex l-insulation tibda stir xaġa standard fi kostruzzjoni. Mux xaġa li l-klient irrit jaħseb għara, għalfej. Semmejt li xo tal-trap, semmejna li xo li għara anka jek xaħat forsi ħajxtri, kien jiex xaħat qabel, terġa taqla l-appliances, terġa taqla l-kċina, whatever, living room. Iġbir il-fat li nasib il-settur jibda jimxi, li direzzjoni li di jisir standard fil-bini, nkunu diġa għet namlu pass kbir fil- u dak li nkunu għet nejnuħ jiextri b-mot intelligenti. Intelligenti. Ġifiri, issa, naf li l-erja tijak, Luċan, u pannelli, u naf li ġili tisman nis jajdu l-ek, per eżempju, malfej il-lum saru iktar effiċenti, jek nixtri l-lum, vizavi meta xrajt forsi 10 snin ilu. Għandi forsi nerġa naħseb nixtri pannelli ġodda, x'taħseb fuq għadi, naf li riċerka tijak specifika, eh?
L-ewwelnet il-pannelli is-sabiħ tagħhomu li titfaħħom fuq il-bejt u practically tista' tinsihom. Alright, kultant forsi timsaħħom, taħsilhom, ja fis-sajf speċjalment, kultant tiċċekkja l-meter ħa tara li donet jipproduċu, però otherwise m'għandhomx moving parts. Allura daw jibqgħu jaħdmu mhux bħal pereżempju raddina tar-rieħ li għand id-dur. U l-pannelli li qed jinbigħu illum għandhom lifetime ta' 25-30 sena. Fordri iva il-pannelli tal-lum huma iktar effiċenti mill-pannelli ta' 10 snin ilu, però mhux b'mod drammatiku. Jien għandi pannelli d-dar installajtu 11 sena ilu, għadhom qed jipproduċu, ftit inqas mill-produċew 11 sena ilu, però 11 sena oħra jkun qed jipproduċu wkoll. Semmaj jekk ikollok fejn ngħidlek għamel sistema oħra. Jew għamel solar water heater, jew għamel heat pump. Mhux jew investi fl-insulation, jew investi f'xi ħaġek. Mhux taqla l-pannelli li għandek, l-għadhom tajbin għadhom jaħdmu. Kif kont qed ngħid qabel, huwa l-aħjar investiment probabbli tista' tagħmel illum l-enerġija sostenibbli.
U dal-punt fej forsi hemm każijiet fejn nies joqogħdu f'appartamenti u ma jistgħux ikollhom forsi jużaw il-bejt biex jinstallaw solar panels, illum qed nitkellmu li hemm soluzzjonijiet oħrajn barra l-pannelli li hekk l-standards tas-settur tal-kostruzzjoni jieħdu iktar bis-serjetà b'impenn li pereżempju daw il-boards, l-insulation, ovvjament. Min forsi mandux the luxury, sfortunatament hekk ħanajda, li jkun jista' jkollu panels fuq il-bejt, jkun jista' jibbenifika minn affarijiet oħrajn. Li naħseb għandu jkun hemm, hija ħaġa importanti ħafna xilhom l-appartamenti.
Bla dubju, plus li hemm affarijiet bħal heat pumps li mhux bi forsi kollok bejt biex tinstallhom, ovvjament li tinstalla energy saving affarijiet bħal appliances li huma energy saving, etc. Però l-ewwel ħaġa għandek tipprova tagħmel li tikkonsuma inqas. Mbagħad li tiġġenera.
Taħseb li l-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ tagħna aħna nagħlmu tal-Italjana nagħlmu. Qed naraw differenza bil-mod kif jitkellmu fuq l-użu tad-dawl l-enerġija. Charles, taħseb qed tara.
Jiena nara mit-tifel tiegħi jiġifieri, hemm differenza kbira enormi kif jaħseb mhux anke mhux biss fuq l-enerġija imma anke fuq l-ambjent in ġenerali. Fuq fejn jarmi ż-żibel, fejn jagħmel recycling u ħafna affarijiet oħra, speċjalment fejn jidħol l-użu tal-computer u hekk. Il-ġenerazzjoni tal-lum hija differenti fis-sens li they are iktar aware, iktar miftuħin biex jkollhom dik il-possibilità li jaħlu inqas u jkunu iktar sostenibbli. Barra minn hekk li il-fatt li jkollhom il-programmi fil-skejjel u hemm l-Eco Skola li hija programm ta' ġenni jiġifieri nista' ngħid li baqa' għaddej snin sħaħ mingħajr ma jbatti, huwa sinjal pożittiv lill-ġenerazzjoni ta' warajna ħajkunu iktar aware ta' dawn l-affarijiet bħal sostenibilità. Però li rridu naħsbu wkoll li dawn it-tfal ħajkunu wkoll adaptit għada diretturi, ministri u prim ministri forsi, u hemmhekk irridu naraw ukoll leadership b'saħħtu biex il-pajjiż jirnexxielu jilħaq il-miri anke dawk li titsetja l-Unjoni Ewropea fil-każ ta' energy efficiency, carbon neutrality, jiġifieri naslu zero carbon u renewable energy. U f'dak il-qasam illum l-Unjoni Ewropea qed titlob ħafna mill-pajjiżi li jinvestu fir-renovation tal-binjiet li huma diġà eżistenti. Għax in-numru ta' binjiet li huma diġà eżistenti huma ferm iżjed min-numru ta' dawk li qegħdin jibnew issa ġdid, alla volja hemm differenza fil-energy performance bejnietum, però il-ftit ta' kulħadd se jagħmel differenza kbira fil-pajjiż. X'inhu huma l-prijoritajiet dik hi l-mistoqsija? Jekk naqbad ma' restorant, x'għandu x'jaħseb l-ewwel? Heat pump, jiġifieri jisaħħan il-ilma b'sistema qisha air condition għax dik taħli inqas u juża dak l-ilma fil-kitchen? Jew jagħmel ħaġa sempliċi ħafna lill-biba li tagħti għal sitting area, jagħmilha air curtain biex hu meta jkollu l-air condition għaddej ġurnata kollha, dik l-arja kiesħa jew sħuna ma toħroġ fit-triq. Ħaġa sempliċi ħafna, tidħol anka fil-ħwienet, tidħol il-belt, tidħol tmur Pawla, tmur il-Mosta, kulħadd bil-bibien miftuħin, l-air condition żjatu u qegħdin jkesħu il-main road. Ma tridx għaref li tiddeċidi li ħa tagħmel xi ħaġa fil-ħanut tiegħek jew fil-restorant tiegħek biex tnaqqas il-konsum tad-dawl tiegħek, però qisu ma tantx tgħaddi minn fuq rasna. U f'dak il-każ huwa importanti li l-leaders, jiġifieri l-gvern jew l-energy policy makers, jagħmlu dawn il-liġijiet iktar b'saħħithom biex aħna naslu għal miri f'kemm jista' jkun malajr.
Uċan, unna sepri tizzit maċar.
Eħ, konsajt. U fil-realtà, joħra minn dawk li air curtain ħafna drabi tfrankalek il-flus immedjatament. U dwar iż-żaza, jina tlaqt minn Malta fil-91 u ġejt lura fil-2007. F'dak il-periodu, rajt differenza kbira, vore ma nkunux negattivi, anzi, kemm fejtħu sostenibilità u l-iskart. Jien niftakar żmien meta kont tfalien meta Malta kienet mimlija żibel barra. Illum għadix hekk. Għadhom jarmu, għataw minn jarmu barra, però għaw ukoll ħafna u ħafna nies jagħmlu clean-ups. U anke fejn jidħol enerġija, fejn jidħlu siġar, fejn jidħol ambjent, fejn jidħol heritage, fejn jidħlu ħafna affarijiet. Morna l-quddiem, baqa' għandna fejn morru, ma morna l-quddiem.
Luċana wkoll għamel xi żmien ukoll president ta' din l-art ħelwa.
Viċi.
U nara xogħolkom tal-clean-ups għaddej fuq social media numerakom ħafna tax-xogħol ukoll u nara ħafna żgħażagħ jattendu ġifieri naħseb il-konċett kif bdejna qabel ta' sostenibilità qed tidħol ħafna fil-ġenerazzjoni naħseb up to 25 żgur. Żgur, x anka fuq di tal-iskart naf li ħafna ħbib tiegħi għandhom tfalek ta' 6-7 years. Mama, ħaniprova ħanara jien iżdibel fejn ħanamlu ta' fis-sens li separated mama. Ġifieri naħseb anke x-xogħol li qed isir fl-iskejjel qed jasal ukoll, ġifieri dal-kunċett qed jikber li għandna bżonn issa forsi naħdmu intelligenti biex inkunu żgur li l-kunċett jista' jasal through all the levels of society fis-setturi kollha. Inkunu magħkom wara l-break. Fl-studio Rebecca Maldin is-sija fuq Campus FM illum għandna sensiela ġdida sostenibilita u kif semmejt fl-ewwel nofsija tal-programm ħajkonna esperti differenti jitkellmu fuq l-erja speċifika tagħhom. Illum miegħi fl-studio għandi l-professur Luciano Molestanio u Dr. Engineer Charles Joseph u llum qed nitkellmu fuq l-enerġija, ovvjament dan huwa erja tagħhom speċifikament tafna nies ukoll imma hawnhekk fuq l-università kif bdejt nara kif forsi nissieden il-min huma t-tnejli huma ġew immedjatament fuq moħħi. Issa li xtaqt forsi nkompli f'dan il-parti tal-programm huwa fuq l-opportunitajiet, il-jobs fis-settur tal-enerġija, li ovvjament ħafna mill-miżżagħżagħ tagħna issa forsi jibdew ifittxu opportunitajiet għalihom u forsi tistgħu titkellmu ftit fuq x'hemm available u x'persuna li forsi tinteressa l-enerġija u sostenibilità tal-enerġija fejn tista' tapplika u tibda l-karriera tagħha. Luciano?
Forri kif spiega l-ewwel Charles, aħna per eżempju għandna Masters in Sustainable Energy. U iggradwaw il-fuq minn 60 student fl-aħħar 10 snin li ippopolaw ministeri, dipartimenti, aġenziji u anke settur privat. Hemm il-postijiet ovvji bħal per eżempju l-Energy and Water Agency, il-REWS, il-Regolatur. Però anke postijiet mhux tant ovvji li l-fatt li jkollok background f'enerġija sostenibbli jtik vantaġġ. Per eżempju, għandna student in Planning Authority, jew l-ERA, jew anke il-Waste Serv, jew ovvjament l-Ena Malta. Plus li anke kumpaniji kbar Maltin, ħafna drabi llum sar ikollhom nies diversity, li tipo energy officer or sustainability officer or affarietek. Basikament, at least il-masters tagħna mhuwiex masters li immedjatament jittimbrak għall-karriera speċifika, huwa an enhancement degree li jtik knowledge, però wkoll jagħmlek ħafna iktar fl-opinjoni tagħna marketable għal diversi aspetti. F'realtà minn dawk is-60-70 student li ħarġu, studenti li ħarġu minn taħt idejna, sa fejna fin kolla immedjatament kważi jsibu impjieg. Uħut minnhom ġej jkunu impjegati wkoll għandna l-MSC evening. Però opportunitajiet jeżistu. Ovvjament għandna minnhom imorru barra u jaħdmu fis-settur dirett, wordi riflektxu li renewable energy equipment, etc. Għandna min jipproċedi wkoll li xagħmel PhD, għandna PhD wkoll. Mbagħad ovvjament fejn jidħol livelli oħra, Malta għandha ma nafx kemm hawn bħalissa numru ta' kumpaniji ta' installers, etc. diretti, u anke indiretti, għax pereżempju sama ċaż, il-ġipsum, l-insulation li ħafna drabi daw ma' services company li jagħmluhom, forri hawn numru sostanzjali ta' nies li qed jaħdmu direttament fis-settur u ħajkber, bil-fors ħajkber, għax iktar ma jiżdied is-suq, iktar se jiżdiedu l-jobs.
Aha, ġifiri, jisu bħalma kellek kien hemm żmien għamilna l-Business Development Manager fil-kumpaniji. Qed nara kważi issa anke Business Energy
for
Sustainability Technical Manager or Officer or someone who is xi ħadd inkarigat fil-kumpanija kummerċjali biex jieħuħsieb l-enerġija tal-
Qed ninnota trend ukoll mill-kumpaniji kbar, Maltin u barranin, fej pereżempju jgħidu ikollhom pjan għax ħareġ mill-mission tagħhom. Li inaqsu l-impatt il-footprint. Allura anki jkunu jridu jew jinvestu f'green projects, jew nkella anki b'xi mod jgħinu green projects, tree planting jew anki renewable energy. Allura hef ċertu każi qed jimpjegaw nies speċifikament fuq hekk, speċjalment il-kumpanija kbar.
U naħseb interessanti li nkunu naraw fej iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jimxu. Fil-pass li jmiss, għax ovvjament mbagħad tigradu xi ħaġa tibda jekk speċjalment tkun tkun tħobb dan l-erja. Charles,
tagħmel ħafna sens li tinnota li pereżempju fis-settur tal-bini kemm saddum tibni ġdid. Allura s-settur ta' renovation ta' tiġdid tal-binijiet diġà eżistenti se jiġi b'saħħtu ħafna. Daw l-30 sena l-qoddim. F'da settur hemm ħafna bżonn li jinbidlu anka l-kwalitajiet ta' kif tagħmel l-affarijiet, jiġifieri bennej li kien impoġġi ġebla fuq oħra mhijiex biżejjed, anka l-bennej irid jitgħallem metodi ġodda kif l-insulation ħajqabdu mal-briksa biex ma taqax, biex ma tidħolx l-umdità bejn l-insulation u bejn il-briksa. U l-prodotti ġodda li qegħdin jidħlu fis-suq bħal pereżempju prefabricated insulation boards, illum kull ma jagħmlu bażikament fil-binjiet il-kbar, pereżempju, jagħmlu l-qarbli u mbagħad jew iwaħlu ħġieġ jew iwaħlu boards. L-opinjoni tiegħi fuq il-ħġieġ ovvjament hija negattiva ħafna biex nara binja twila f'Malta fejn ix-xemx hija l-iktar pajjiż fil-Europa li għandu xemx u għandna dak il-ħġieġ kollu, ġifieri għadni ma nix konvint li dik hija l-aħjar metodu kif tista' tibni. Però li qegħdin ngħid li fil-renovation ta' binjiet diġà eżistenti se jkun hemm ħafna jobs. Anke għal-bennej, anke għal-elektrician, għax miex sempliċement wire taddi ġo pipe u daqshekk. Trid taħseb għar-renewable energy miex biss fuq il-bjut imma fuq il-fasadz, fuq il-faċċata tad-djar għalfejn. Għax minn 2021 kull dar li tiġi renovated jew mibnija ġdid trid tilħaq il-miri ta' near zero energy. Dissa dil-mira ta' near zero energy fisser li inti x'aktarx ma tistax tilħaqha billi biss tagħmel insulation, imma trid b'xi mod iddaħħal renewable energy fil-binja wkoll. Ħafna drabi nitkellmu fuq panelli fuq il-bejt biss, però mhuwiex biżejjed. Għax jekk ikollok ħafna solari, trid issa taħseb fuq panelli li jkunu parti mill-faċċata, parti mill-balconies, parti mill-shading. Għal-binja. Allura hemmhekk inti ridi kollok ħafna nies li għandhom skills ġodda li llum laqas tsibhom. U b'dak il-mod iva hemm opportunitajiet kbar li żgħażagħ tal-futur mhix biss ikollhom xogħol manual, jiġifieri xi ħaġa li trid tirrikjedi x-xogħol bil-idejn, imma anke d-design of new systems għax illum trid bil-fors taħdem dak li ngħidulu building integrated modeling, jiġifieri ma tistax pereżempju tgħid isma' jiena ħanibni l-binja u mbagħad naraw minn fejn se ngħaddu l-air conditions. Le, inti trid tibni l-binja fuq karta, fuq computer, fuq modell u ddaħħal is-servizzi kollha u tara jekk għandek spazju għal affarijiet kollha tar-renewables u jekk vera ħatilħaq near zero energy limit jew le u jekk le tara x'sa tibbiddel, tkabbar it-twieqiet, ċekken it-twieqiet, biddel il-materjali. Allura anke fil-modeling u fil-computer industry ħajkun hemm bżonn dawn il-designers.
Computer modeling xi ħaġa importanti llum. Ġifieri biex tkun taf l-effiċenza tal-binja kif se toħroġ, ġeneralment l-istudji jridu jsiru minn qabel ma tibda qabel ma jibda l-proċess tal-kostruzzjoni biex inkunu nafu anka bħala building services u l-outputs tal-binja kif ħajġu kalkulati. U semmejt il-pannelli fuq il-facċata, infatti niftakar, konna mojna niftakar Luċanu, konna ħadna l-istudenti biex naraw il-binja tal-interconnector minn fej
jibqa'
il-ma, eżatt. U hemmhekk huwa eżempju ta' kif installaw il-pannelli fotovoltaiċi fuq il-facċata. U l-istudenti ħadu ħafna gost, vera kienu ħadu gost dik x'taħsbu ġifieri fid-disinn. Għax ovvjament la fajt li ħanajdu l-lum ħajjaffettwaw ħafna setturi differenti fostom ukoll il-designers, l-engineer, aperiti, insomma, kontratturi u developers. Ġifieri il-fatt li l-lum qed naħsbu fuq il-faċċata li minflok tiġi ħġieġ tiġi pannelli u d-disinn tagħha biex jidher tajjeb, ġifieri mhux you know, x'taħsbu Luċanu li ħdimt ukoll fuq.
Kien hemm każ partikolari ta' Fabrika Malta, pereżempju. Fej għamlu l-pannelli mal-facċata, naw għanet tkun facċata south facing, jon kella forsi l-east jew west, east, south east, south west. Però għamlu l-installation tal-pannelli mal-facċata u warajhom għamlu l-insulation. Daw kellhom konsum qawwi ta' elettriku u ta' sħana, allura bażikament tridi għamlu l-insulation anyway. Flok ikkleddjawa bl-irħam jew b'xi ħaġa oħra ikkleddjawa bil-pannelli. Ftit ogħla l-pannelli però franka u l-irħam. U f'dak il-każ actually il-payback period kien raġunevolment tajjeb. Ovvjament pannelli vertikali jrendu più o meno nofs dak li jrendu meta jkunu qed writing il fuq il-bejt. Però kif qed ngħidu tant irħasu l-pannelli li enki meta tagħmelhom fuq ħajt ħares li jissawt, xorta flok wara 4 snin, forse wara 8 snin ikunu ħalsu dak li ħallast fihom, però ma ninsewx daw ħajtuk elettriku għal 30 sena. Vordiri fir-realtà xorta sar wertit u naqbel miegħek importanti li jidħol perit, designer biex nintegrawhom mod estetiku.
Estetiku mhux.
Però l-pannelli l-vantaġġ tagħhom huwa u llum hawn dawn li għedhom frameless, wara laqas, il-vantaġġ tagħhom huma li huma piuttost monolitici, vuoi da un suet o dark, vuoi mux xaħġa forsi, ma tamil xe faċċa ta' kolla pannelli, forsi tamil pannelli bxir ħamabijat jew xaħġa oħra, u għekċi tuża dizin. Per eżempju, jina raw kol daw il-party walls, blank party walls. U jekk ikollu blank party walls, south facing, u li specialment jew ħajibqa, ġili kunu nafu li ħajibqa għal-dejjem da, blank party wall, jon kella ħajdum ħafna, Wertit tikkunsidra dik.
Fara perit qed nieħu gost ħafna b'diskussjoni għax jiena dal-party walls hekk joħorġu mis-sajt ma' vera soluzzjoni tal-jom żguraw, niftakar trip milux ħafna kont mort Milan għandek il-green party walls kienu kollha bil-pjanti u
Jew arti.
Jew issa pannelli, ġifieri soluzzjonijiet hemm u għalmenu dal-party walls hekk li jidhru.
Il-pannelli tista' tkun integrata design.
Eżatt, tista' tagħmel disinn minnu ġifieri. ħaġoħra u koll li forsi nishtiq ninsemmija, jien insemmija ħafna fil-lectures tiegħi, il-quality assurance u l-control, quality assurance u quality control, inkollu eksejra. U f'dal-aspett semmejna jobs, semmejna il-simulation u building modeling. Però hemm punt importanti biex kull prodott kif irid jiġi installat tajjeb li jkun hemm quality control biex il-prodott jagħmel l-output li għandu jagħmel kif suppost. On site naraw ħafna issues li huma relatati mal-assurance għax inti meta tagħti quality assurance il-klient inti qed tassigura li l-affarijiet, il-proċessi, il-prodott kif ġie installat il-ħaddiema jiffurmaw parti mill-proċess ta' quality assurance biex inti dak li jkun meta tittieħ il-binja, il-handover, qed tassigura li għandek dak li xtrajt li ħallas għalih. Quality control xi ħaġa oħra, mbagħad għandek proċessi li huma installati waqt xogħol qed isir biex tikkontrolla li x-xogħol qed isir kif suppost, mhux kif xi ħadd hawn filgħodu fettillu dakinhar. Speċjalment jekk inti qed tuża inġenier, robotics, appliance, ixini, ħadd ma jrid iħallas għal xi ħaġa u ovvjament ma jkunx hemm kontroll ta' tixtri mobile, tixtri fridge, tixtri karozza, l-lum, tkun taf li kien hemm quality control in place biex dak li irċevejtu ħallas talih ġi lura b'dak il-level li xtaqt. Ġifieri di xi ħaġa naħseb li kulħadd ikun jixtieqha. Anyway, ġifieri mhux kwistjoni biss ta' sostenibilità, ma kwistjoni ta' l-input tiegħi huwa l-output li nixtri. Pala quality control on site, intom ukoll tagħmlu riċerka u quality control li xi ħaġa importanti żgur għalikom. Meta forsi kontu qed taraw tiġbru d-data jew tagħmlu tip ta' monitoring, x'kienu l-affarijiet li kellkom tagħmlu iktar pressure fuqha li l-ħaġa ssir sew? Ma nafx min irid Charles fidejk Charles.
Huwa faċli li tixtri prodott li jkun effiċjenti ħafna imma mbagħad meta tiġi biex tużah jew biex tinstallah ma jagħtikx dak li taħseb jew il-mixtieq minnu. U l-problema tkun li l-installation tiegħu ma sarx skont is-sena. U eżempji nistgħu nagħtu ħafna, waħda mill-iktar waħda li nista' niftakar hija tas-solar water heaters. 10 snin ilu solar water heaters kienu in vigore, jiġifieri kulħadd jrid jagħmel solar heater, però konna għamilna check-up fuq ħafna installazzjonijiet u tinduna li hemm problemi kbar kif daw l-solar heaters ġew installati u bir-riżultat li l-nies bdew jgergru is-solar heaters tilfu dik
il-momentu
bdew jitilfu l-fiduċja fis-solar heaters. Illum għandna problema li s-solar heaters ma tantx huma popolari għal volja meta tħares madwarna. Cyprus, Israel, li għandhom l-istess ambjent bħal tagħna, iktar jafsu fuq solar heaters milli solar photovoltaics, per eżempju, bħala priorità. Il-problemi ħafna drabi jkunu noqqas ta' training. Jiġifieri biex jiena jkolli solar heater qiegħed wara l-kamra ta' fuq il-bejt li jfisser li 9 xhur tas-sena da se jkun fid-dell. Ma tridx għaref li jgħidlek dak il-post tas-solar heater mhuwiex tajjeb u daw l-umma stejjer li sibna. Jekk inti titrenja n-nies il-ħaddiema, trid tinvesti l-flus. Jiġifieri trid jew tinvesti l-ħin tiegħek biex titrenjahom, jew ġib xi ħadd biex jitrenjahom. Kemm huma lesti il-suppliers, il-kontratturi, li l-ħaddiema tagħhom jiġu trenjati biex jiżikuraw li l-quality control jkun tajjeb. Dik hija xi ħaġa li qisha ma tantx jarawha importanti ħafna min-nies. U r-raġuni hija li jaħsbu li hija ħela ta' ħin jew inkella il-persuna li inti ħadd titrenja għada b'tit għada titlaqlek mix-xogħol u trid terġa' tifittex xi ħadd ieħor biex titrenjah. Però problemi bħal dawl, soluzzjonijiet hemm għalihom, pereżempju jiena meta għamilt il-PhD, jiena ntrabat li naħdem fil-università għal minn inqas 5 snin. Illum għaddew ħafna iktar minn 5 snin għadni hawn. Jiġifieri di ma tistax inti tuża skuża bħal di li għax il-ħaddiem ħajtlaq li ma nridx nittrejnjah u tispiċċa li jkollok ħafna klijenti li mhumiex ħabi bil-prodott.
Apparti li xi ħadd jista' jweġġew ukoll.
Dik ukoll. Dik ukoll. Allura il-parir tiegħi ħanejdu hekk huwa li mhux biżejjed li jkollok prodott effiċjenti. Imma jridi kollok il-nis li huma jafu kif jwaħlu dis-sistema tajba. Ħaġa oħra hija jista' jagħti l-każ li l-prodott ġie moħħal tajjeb, però xorta mhix qed jagħtik l-output u dik qed tkun xi ħaġa. Jekk ħa nagħti eżempju ta' solar panel. Per eżempju l-lum il-Planning Authority ma taċċettax li l-panella tkun iktar olja mill-qopra morta tad-djar. Mela x'jiġri? Jekk ħa tagħmel il-panella iktar baxxa mill-qopra morta u ma għandekx fejn
iddur
mal-qopra morta, jfisser li l-panelli ħajkunu fid-del. Ma jfissirx il-panelli huma ħżina, imma l-limitazzjonijiet tal-post u tal-bejt huma li huma. F'dak il-każ il-persuna trid tkun onesta biżejjed biex tgħid lil persuna li xtrat il-panelli, isma da, jekk ħan waħlu mawn, miflok jatuk 1000 unit, sa jatuk 500 biss, għax hemm il-liġi bħalissa li jien ma nistax inwaħħalhom u dar se jkollhom id-del, per eżempju. Jiġifieri hemmhekk tidħol xi ħaġa oħra, element importanti huwa l-onestà. Kemm inti onest biex tgħid li dak il-persuna li xtrat minn għandek il-prodott li għal volje da effiċjenti, però fiċ-ċirkostanzi speċjali ta' dak il-post mhix se jkollok dak li tixtieq 100%. Jekk il-persuna taċċetta, well and good. Jekk le, aħjar ma jidħolx għalija il-biċċa xogħol għax imbagħad toħloq ħafna problemi, ħafna arbitraġġ. Jiena ġieli qabduni nagħmel arbitraġġ mhix biss fuq solar panels imma anke fuq fridges fuq ħafna affarijiet sempliċi ħafna. U allura iva, il-parir huwa li nridu nkunu onesti wkoll.
Grazzi Charles, di tal li semmejt ukoll quality assurance tal-prodott. Inti meta tixtri mhux il-prodott biss, imma tixtri l-assurance tal-prodott li tiġi biss bil-mod kif tiġi installat ukoll. Proċess da ċiklu, ma stax tissepara wieħed mill-ieħor. Mela, aħna ħajkonna nagħlqu hawnhekk, ħadd gost ħafna bl-diskussjoni, għasna f'kif tara d-dissija. Nixtieq minn hawnhekk bħal dejjem nirringrazzja l-istaff hawnhekk ta' Campus FM fl-istudio għandi l-Ġordi u kol, grazzi Ġordi ta' xogħlok. Grazzi l-professur Luciano Molestagno, grazzi tal-ħin, grazzi Dr. Engineer Charles Youssef. Nittama li ħattu gost ukoll f'din is-sija. Insellem l-nies li qed jisimgħuna llum u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.